I hope you will always keep in your hearts the feelings.
Мэдэрсэн мэдрэмж, хүлээн авсан захиас өгсөг ямагт зүр сэтгэлдээ хадгалан явах болно хэмээн найдаж байна. Одоо та нарт хандан ярих завшаа надад тохиож байна. Намайг үг хэлсний дараа найрал дуучид маань Beautiful Savior болон I Feel My Savior's Love дуунуудын найруулгыг дуулж Bountiful Utah Heights гадсны Mia Maid, Daphne O'Riordan нар хил хөгжмөөр тоглоно. Энэ үдшиг оролцсон бүх хүмүүс та нарыг энд ирсэн талархлаа дахин илэрхийлье. Миний альбан тасалгааны цонхоор Salt Lake-ийн ариун сүм үнэхээр сайхан харагддаг юм аа. Өдөр бүр би тэнгэр элч мараа нэг ариун сүмийн ороо дээр зөвхөн түүний төдийгүй бас бидний итгэлийн бэлэг тэмдэг болон гялцхыг хардаг. Нийгмийн ёс суртахууны уналтанд гүнзгийгээр орсон үед тэрээр үнэнч шударга, цэвэр ариунаар үлдсэн болохоор би Марана таартай байдгийм. Тэр бол миний баатар. Тэр цор ганцаараа зогссон. Тэрээр ариун сүмийн ороо дээрээс биднийг босч мөн урагшд гэрэлтүүл хэмээн дуудан зоригтой байж өөрсдийн хин гэдгийг санан ариун сүмд орохуд зогсдогоор босон. Дэлхийн чимээ шуганаас өндөрт гарч Исаигийн бошигтлосчлон их эзний уул буюу ариун сүмд ирэхийг уриалдаг мэт надад санагддаг юм а. Өнөөдөр энд Бухны сонгогдсон охид цугларсан байна. Энэ дэлхийд үнэнч шударга байдлын төлөө зогсдог Есүс Христийн хожмын үнгийн төдий сүмийн залуу охид болон эмэгтэйчүүдээс илүү нөлөө бүхий бүлэг гэж байхгүй. Би та нарын язгуурт байдал, мөн та нарын тэнгэрлэг шин чанар, тэнгэрлэг хувь заяаг мэднэ. Та нар мөнх бус амьдралын өмнөх амьдралдаа бусдаас ялгарч байсан. Та нар өөрийн өвөг дээдс, гэрээ болон амлалтуудыг авсан. Та нар Авраам, Исаак болон Яаков хэмээх итгэл патриархуудын сүнслэг зан чанарыг өвлөн авсан. Энэхүү үдэш энд цугларсан та бүхнийг Бухны нэгэн бошиглогч, ирээдүйн гэрэл цацруулсан итгэл найдвар хэмээн нэрлсэн билээ. Би ч мөн үнтэй санал нэг байна. Сорил бэрхшээл дүрэн энэ дэлхийд та нарын гэрэл үнэхээр тодор гэрэлтдэг. Энэ өдрүүд нь хизээч мартагдчихгүй өдрүүд билээ. Эдгээр нь та нарын өдрүүд бөгөөд газар бүрийн залуу эмэгтэйчүүд та нарын гэрэл үндэснүүдийн хувьд жишг байж болохын тулд босч мөн урагш гэрэлтүүлэх цаг ирлээ. Жишг гэдэг нь төгс төгөлдөр байдлыг хэмжүүр юм. Бид бол дэлхийн хүмүүст харж даган дуурайх ариун байдлын жишг болохуц хүмүүсээ. Шинээр засварлан гаргасан залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимолд ягштал даган амьдрах жишгүүдийн талаар түүнчлэн тэдгээрээс ирэх ажлуудын тухай бичсэн байдаг. Энэхүү чухал тохимолын үгсэн дэлхийд жишг болдог юм аа. Эдгээр жишгийн дагуу амьдарснаар та нар аврагчтай хэрхэн илүү адилхан болж таагүй зүйлсэд улам бүр автаж буй энэ дэлхийд хэрхэн аз жаргалтайгаар амьдрахаа мэдж явна. Энэхүү тохиомжийн жишгүүдийг даган амьдарснаар та нар ариун сүнсний байнгын нөхрөлийг авах зохистой байх болно. Та нарын амьдарч байгаа энэ дэлхийд ирээдүйд амжилттай, аз жаргалтай болохын төлөө одооноос чухал шийдвэрүүдийг гаргахад та нарт ариун сүнсний нөхрөлөлд зайлшгүй хэрэгтэй. Эдгээр жишгийн дагуу амьдарснаар та нар эхэзний ариун сүнд орох үед зохистой болно. Ариун сүнд та бүхэн нандин гэрээнүүдийг хийж, тэдгэрийг сахих болно. Уг гэрээнүүдийг сахиснаар та нар ажилтал болон хүчийг хүлээн авна. Эми охин маань жаахан байхдаа сүм рүү явахаар хэрхэн бэлтгэж байгааг минь анхааралтайгаар ажиглаж суух дуртай байж үлээ. Тэрээр намайг харж ажилласныхаа дараа үсээ самнан. Даашинзаа өмсөд надаас нүүрэндээ гялтганур түрхэж өгөөч хэмээн байн гуйдаг байж үлээ. Түүний гялтганур хэмээн нэрлэдэг тэр зүйл нь миний түрхдэг үрчлээнээс хамгаалдаг өтгөн тос байсан юм. Би түүний хүснээр тосноос Эмигийн хацар болон уруул дээр багхан түрхэж өгөхөд тэр инээмсэглэн за одоо явхад бэлэн болчихлоо гэдэг байв. Өөрт нь гялтхнуур байж л байдгийг тэр ойлгодгүй байсан хэрэг. Тэр маш цэвэр, ариун, гинэн цайлган, үргэл сүнсээр дүүрэн байсан бөгөөд энэ нь царайнаас нь харагдан түүний нүүр нь гэрэлтдэг байлаа. Би энэ үд шинд цугларсан бүх залуу эмэгтэйчүүд та нарын гоо сайхан гялтхнууртай нь нүүрний будаг, өтгөн тос, эсвэл сүүлийн үеийн загварын хувцас, эсвэл засалт мэт зүйлсээс шалтгаалдаггүй гэдгийг мэдээсэн хэмээн би хүсэж байна. Энэ нь та нарын хувийн ариун цэврийн байдлаас шалтгаалдаг юм. Та нар жишгүүдийг даган амьдарч, ариун сүнстэй байнга нөхөрснөөр дэлхийд хүчтэйгээр нөлөөлж чадна. Та нарын үлгэр жишээ, нүдний галт цог, та нарын гялтхнуур бусдад нөлөөлж, тэд та нартай адилхан болохыг хүсэх болно. Энэ гэрлийг та нар хаанаас авах вэ? Их эзэн бол гэрэл, мөн сүнс нь дэлхий даяар сүнсний дуу хоолойг анхаардаг хүн болгоны гэрэлтүүлдэг болгоо. Бид Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Есүс Христэд ойр байх тусам бидний нүд болон нүүр царайнд Тэнгэрлэг гэрэл бий болдог. Ингэж бид гялалзсан гялтхандаг юм аа. Үүнээс гадна гялтхандаг тус маань өвчлөөс намайг сайн хамгаалж чадаагүй та нар харж байгаа биз дээ. Осч мөн урагш гэрэлтүүл гэх уриалга нь та нар жишгийг өндөрт өргөж энэ үеийнхнийг цэвэр ариун байдал болон ариун сүмд орохуд зохистой байдалд удирд нь дагуул гэсэн үг юм. Та нар дэлхийг өөрчлөхийг хүсч байвал өөрсдөө дэлхийн хүмүүсээс ялгарч байх ёстой юм шүү. Би Жозеф Ф. Смитийн өөрийн үеийн эмэгтэйчүүдэд зориулан хэлсэн үгсийг давтан хэлье. Та нар дэлхийн эмэгтэйчүүдээр удирдуулах ёсгүй. Харин та нар дэлхийн залуу эмэгтэйчүүдийг хүн төрөлхтний хүүхдүүдийг ариусгах бүхий л зүйлд удирдах ёстой. Эдгээр үгс нь одоо ч гэсэн хүчтэй хэвээрл байна. Та нар Бухны охид учраас бусдыг удирдахаар төрсөн юм а. Бидний амьдарч буй энэ дэлхий дээр бусдыг удирдан дагуулахад ариун сүнсний нөхөрлөл болон удирдамж та нарт байнга шаардлагатай болно. Та нар ариун сүнсний удирдамж болон өдөөлтийг таньж мэддэг, мөн түүнд найддаг болсон тэр үед тэр та нарын хийвэл зохих бүхэл зүйлийг хилж өгөх болно. Ариун сүнс бузар газар оршдоггүй. Тул хүн бүр өөрсдийн зан авир бодол санаандаа анхааралтай хандах хэрэгтэй. Бид бүгдээрээ ямар нэг зүйлээ өөрчлөх, намжлах хэрэгтэй болдог. Бухны ном, Мормны ном тэмдэглэснээр хаан Лимонайгийн аав таныг мэдхийн тулд би бүх нүглүүдээ орхих болно хэмээн хэлдэг. Та бид бүгдээрээ үүнтэй ижил зүйл хийхийг хүсдэг үү? Аризона мужийн Кевин Крикийн хэсэг залуучууд өөрсдийн нийгэмдэх залуучуудыг удирдан залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохиомжийн жишгүүдийн давуу амьдруулахын төлөө босч мөн урагш гэрэлтүүлэхээр шийджээ. Тэд өөрсдийнх нь амьдралд өсч хөгжөлтөнд саад болж байгаа зүйлийг юу боيو өөрчлөхийг хүсч буй зүйлсээ тэмдэглэлийн тэмдэгтээ бичжээ. Тэгэд тэд нэг нүх ухаад бүгдээрээ яг Мормны номд гардаг Амоны хүмүүс дайны зэвсгийн газар булсны адилаар тэмдэглэлийн тэмдэгтэрхээ хуудсуудыг урж нөхрөө хайцгаажээ. Тэгээд тэмдэгтэрхээ хуудсуудыг болж тэр өдөр бүгдээрээ өөрчлөгдөн гэсэн шийдвэр гаргасан байна. Тэд намжилсан бөгөөд урагш тэмүүлэх шийдвэр төгс байлаа. Таны амьдралд өөрчлөх хэрэгтэй зүйлс байгаа юу? Та өөрчлөж чадна шүү дээ. Аврагчийн цаадхлын хэмжээшгүй золиослолын ачаар та нүглээ намжилж бас чадна. Өөрчлөгдөн дахин цэвэр ариун болж түүнтэй адил болох боломжийг тэр та бидэнд өгс юм аа. Тэр бид намжлах аваас тэр бидний нүгэл болон алдаануудыг эргэн санахгүй хэмээн амласан. Үргэлж гэрэлтэх нь боломжгүй мэт заримдаа санагдаж болох юм. Та нар маш олон сорилт бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Энэ сорилтууд бидний бүх гэрлийн их сурж болох аврагчаас төрөлдүүлж болох юм. Заримдаа замаа даахад хэцүү байх бөгөөд бүр маш өртгөн манан гэрлийг бүдгэрүүлж байгаа мэт санагдаж болох юм. Залуу эмэгтэй Флоренс Чадвикт иймэрхүү явдал тохиолдсон юм а. Флоренс усанд сэлэх авиаста гэдэг нь 10 настайгаас тодорч байла. Тэрээр Английн сувгийг 13 цаг 20 минутын хугацаанд сэлсэн ажээ. Флоренс хүнд хэцүү зүйлсийг хийх дуртай нэгэн бөгөөд нэг удаа Калифорнигийн эргэс Каталина арал руу 42 км зайд сэлхийг оролдон улмаар 23 км сэлснийхээ эцэст сульдж эхэлсэн байна. Өтгөн манан эргэн ойролцох зүйлсийг бүдгэрүүлэн харахад хэцүү болгочээ. Ээж нь завар түүнийг дагаж явсан бөгөөд Флоренс ээждээ цааш сэлж чадахгүйгаа хэлжээ. Ээж дасгалжуулагч хоёр нь түүнд үргэлжлүүлэн сэлэх урам өгч байсан боловч түүний харж чадах зүйл нь мөнөөх ман л байлаа. Тэр сэлхээ болж дахин завин дээр гарсан хойноо Каталина эрэг хүртэл ердөө л 1.6 км дутуу байсныг мэджээ. Дараа нь түүнес ярьсаг ах уу яагаад сэлхээ болсон талаар асуухад тэрэр хүйтэн ус болон холын зайндаа биш юм а. Харин мананд ялагдчихлаа хэмээн хэлжээ. Дараа нь тэрэр дахин нэг удаа сэлсэн бөгөөд тэр үеэр мөн л өтгөн мантай байж таарчээ. Гэвч энэ удаа тэр амжилттай сэлсэ эрэг хүрч чадсан юм. Түүнес энэ удаа хэрхэн сэлж чадсан тухай асуухад тэр би сэлж байхдаа бодол санаандаа эргийг дүрслэн бодсоор байсан гэж хариулжээ. Эрэг түрхэнд Флоренс Чадвигийн зориг байлаа. Харин бидний зорилго бол ариун сүмд орох юм. Залуу эмэгтэйчүүдээ анхаарлаа төвлөрүүл. Зорилгоудаа бүү март. Ариун сүмд орохуц зохистой болж ариун сүнсийн нөхрөлийг олж, жишгүүдийн дагуу амьдарч, зоригтой хүрэхэд ёс суртахууны бохирдлын өтгөн манан хийгээд дэлхийгээс ирэх саад дотор болох дуу хоолойг өөрсдийн сонорт бүү зөвшөөр. Аврагчийн ариун гэр болох ариун сүмийн дүр зургийг өөрсдийн зүрх сэтгэл оюун бодолтой үргэлж хадгалаа. Хэдэн 7 хоногийн өмнө би Невада мужийн Реногийн ариун сүмийн Селестиал өрөөнд зогсож байлаа. Тэр өрөөний гэрэл үнэхээр тод сайхан байсан бөгөөд гэрлийн туяг хаасайгүй солонгоруулан ойлгох чийдэнгийн болор бүрхүүл гайхалтай байлаа. Тэнд байхдаа би аврагч бол дэлхийн гэрэл ба ам бөгөөд бид түүний гэрлийг өргөж гэрэлтүүлэх эрхэм мөрөгтэй хүмүүс гэдгээ ухааран үнэхээр догтлж бичээ. Бид бол түүний гэрлийг ойлгох өчүүхэн болор тасдууд юм. Түүний гэрлийг ойлгохын тулд бид цэвэрхэн мөн дэлхийн тоос шоронос ангид байх ёстой. Тэр өдөр ариун сүмд зогсож байхдаа би Сёны охид болох бидэнд хандсан Маранайн сэрэгтүн мөн шороноос өндихтүн хилэнцэд бэлэгт бас цэвэр бүс зүйлд үл хүр сэрэгтүн мөн шороноос өндихтүн мөн үсгэлэнт өмсгөлөө өмс айс Сёны охин мөнхийн эцгийн аа Израилийн ухсаа та нартай хийсэн гэрээнүүд бэлэгдэж болохын тулд химих урайлахыг би оюун ухаандаа дахин сонссон юм а. Ариун сүмийн амлагдсан ажлууд нь зөвхөн та нарт үдийгүй бүх үеийнхэнд амлагдсан билээ. Ариун сүмийг өөрсдийн зорилгоо болгоход та нарын сайн үсийн үр нөлөө цаг хугацаа болон орон зайг даван туулж нас барсдын өмнөөс хийж байгаа зүйлстэй нь бошиглолын амлалтыг биелүүлэх болно. Өнгөрсөн ерөнхий чуулганаар ахлагч Дэвид А. Беднер ах та нарыг Есүс Христийн сэргээгчэн сайн мэдээний ажлыг аваагүй нас барсан хүмүүсийн төлөө өөрсдийн гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажилд итгэвчтэйгээр оролцох өрсөнд би үнэхээр баяртай байсан. Тэр та нарт урилгыг өгөхөд миний зүрх хүчтэйгээр сахилж билээ. Сургаал ба гэрээнээс бид хожмын үеийн агуу ажлуудын дотроос ариун сүмүүдийг барих хийгээд нас барсдын гэтгэлийн төлөө тэнд хийгдэх ёслуудын гүйцэтгэлийн суурийг тавихад оролцохоор цаг хугацааны бүрэн байдалд урагш гарч ирэхээр хадгалагдсан. Бусад сонгомол сүнснүүдийн талаар уншдаг. Энэ үе бол та нарын үе. Ажилч нь өнөөдрөөс эхэлж байна шүү. Зохистой байж, ариун сүмийн бичгтэй байх цаг ирлээ. Та нар энэ ажлыг хийснээр Сён уулын аврагчд болох болно. Ахлагч Рассел М. Нелсон та нарын тухай сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн нөлөөнд унтаж байсан аварга биетэн сэрэм босч, дэлхийн бүх хүмүүсийг зөв шударга байдал дуудан, урам зориг өгөхтэй адилхан хэмээн хэлсэн байдаг. Бос та нарын ирээдүй болон дэлхийн ирээдүйг цогцлуулах агуу үйл явдалд өөрсдийн байр суурийг эзэл. Яг одоо үүнийг хийх цаг боллоо. Сён уулын оргил дээр үнний туг намирна. Дэлхийг дагуулах туг хүн бүхэнд харагдана. Залуу эмэгтэйчүүд та нар бол тэр туг юм аа. Цэвэр ариун бай. Ариун сүнсний нөхөрлийг эрэлхийл. Гим нүглээсээ ангижир. Зоригтой анхаарлаа төвлөрүүл. Өөрсдийн зоригыг ёс суртахууны өтгөн манангаар бүү бүдийлэг. Мөн ариун сүмд орхоц зохистой бай. Өөрсдийн гялтхан уурыг бий болго. Бурхан амьд бөгөөд түүний хайртгүй бидний аврагч Иесус Христосд ойр байх тусам тэр бидний амьдралыг гэрэлтүүлнэ гэдгийг би чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Мөн Маранайн адилаар бидний гэрлүүд үндэснүүдийн хувьд жишг байж болохын тулд босч мөн урагш гэрэлтүүлэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амин.